ek ver oggend net hierso worship en ek kyk, soos ek sê, ek het al in die verlede gesê, ek het niks te doen met die kies van die muziek nie. En eintlik in my gees voel ek net, eintlik wil ek deurpreek deur dit wat ons gesing het. Want dis theologie, ne? Dis goeie theologie. En ek het ergens hierso in my notas sê dat good theology is important for good psychology. Okay? As ons 'n goeie begrip het van God en ons theologie sterk is en ons het hierdie openbaring en prentjie van wie God is en wie ons in Jesus is, dan help het ons psychology eintlik baie. Amen. Want baie keer kom ons op 'n plek in die lewe en ons wil hierso vrugte afknip en goeders wat pla, maar daai wortel kom binne toe, hy kom lê onder. En dit is daai plek, ek is op 'n oomblik besig om 'n boekie van Neil Anderson te lees en is vir my net so amazing, ek is so opgewonde, ek wil eintlik net daar oor en daar deur ook preek, van ons krag in Christus. En ek dink ons, ek ingesluit en baie van ons gaan eendag in die ewigheid staan en terugkyk en sê, as ons net vir Christus meer aangetrek het, meer ingeleef het, dan sou ons soveel meer gewees het en gedoen het. Maar partykeer besef ons nie die krag wat ons daar so het nie. Ek wil, soos ek sê, ek wil oor daai, het gegaan hier so, toch so klein bykie, na een nootuikje of twee, toe gaan, en die, ek wil begin, kom ek lees net die primêre skrifgedeelte wat ons hier so vanoggend het, ek gaan hom vir ons een keer in Engels en ook in Afrikaans lees, 2 Korintiërs 7 vers 10, en ek lees uit die New Living Translation, For the kind of sorrow God wants us to experience, leads us away from sin and results in salvation. There is no regret for that kind of sorrow, but worldly sorrow, which lacks repentance, results in spiritual death. In die Bybel vir almal, die Afrikaanse vertaling, want as 'n mens hartseer is, soos God wil hê, dan verander 'n mens, en dan red God jou. En daaroor is 'n mens nooit jammer nie. Maar as 'n mens hartseer is, soos die wêreld hartseer is, dan verander niks, en dan sterf jy vir altyd. En ek gaan vanoggend net 'n paar boublokke, ek dink dit is die boodskapie, die titel, want dis soos ek het sien. Ek gaan regtig, ek het donderdag of woensdag, middag het ek en Jaco ge by mekaar gesit, en ons het net nou die reeks oor gee, en ons harte oor gee, klaargemaak laas week, en hier begin ons met iets niets, wat ek dink 'n paar weke gaan vat, en net so bykie begin praat oor wie wat gaan deel, en waar toe ons op pad is, en wat ons voel die Here vir ons besig is om te sê. En ek is opgewonde hieroor, want ek voel, dis altyd vir my die boublokke, dis altyd vir my die mees basiese goed. As ons bietjie praat oor repentance, en ek gaan meer die woord repentance as bekering gebruik vir oggend, omdat ek meer gemaklik daarmee voel, en dan oor sonde en oor heiligheid. Nou, dit kan dalk klink soos goed wat, so half, partij van ons wil sê, ah, been there, done that, you know, got a t-shirt, en wat baie van ons dalk dink, ach, dis ook al vervelige themas of, maar mense, dis van die belangrikste goed. Gaan wys vir my 5 bladsye of 3 bladsye in 'n ry, in God se woord, waar jy nie iets oor sonde of die gevolg daarvan gaan lees nie. Sonde is een van die grootste themas in die Bybel, want dis iets wat God haat, dis iets wat God verafskiet, en dis iets wat ons moet leer om ook te haat en te verafskiet. Ons sien in al die evangelies, in Markus, Lukas, en Johannes en Matteus, baie dankie, al 4 van hulle, begin ons, dan sien ons binnen die eerste 2-3 hoofstukke, 4 hoofstukke miskien, dan begin Jesus ergens met 'n boodskap wat hy praat oor die evangelie, om te repent en oor die gospel, en om te sê, luister, kom, ek kan net 1 of 2 daarvan vir julle lees, kom ek lees gou somme, die een uit Lukas 5 vers 32, Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. In die Engelse, English Standard Version sê dit, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. En hierdie was so kerndeel van wat Jesus kom doen het, so kerndeel van sy hart. En as ons vanoggend hier so staan en ons worship, dan kan ons baie maklik ook in die vlees staan en ritmies deur alles sing, niemand gaan iets vir jou dit opstaan en sê, jy sing nie hard nie, of jy sing nie reg nie, jou mond en jou stem en alles kan saamwerk, maar ons kom kerk toe ook nie net om te gee soos Norbert baie dankie vir ons getestify het en uitgelig het, of om na 'n preek te luister nie, maar as kom om saam met gelowiges God te aanbid, nee, maak, dankie vir dit wat julle ook bygedra het en gesê het vanoggend, en dis so voorreg wat ons het, om hierso as 'n groot groep mense by mekaar te kan kom. In soveel dele van die wêreld is dit lewensgevaarlik om te doen wat ons nou doen. En ons het amper nie daai respek, ons besef nie vir party mense hoe kosbaar is dit om net te kan by mekaar kom en te kan saam God te kan aanbid. Hierso is Jesus en hy praat, hy roep sondaars tot bekering. Nou, dis altyd daai ding, ek wil nooit my vinger wys en vir iemand sê, nou jou sondaar nie, ne? Yes, dis wel 'n harde ding om te sê en goed, ne? Maar as ons na 'n ewigheidsprentjie kyk, en kyk wat die nuus van Jesus is. Jesus was baie reguit. Hy was baie meer reguit as wat ek ooit kan droom om eintlik te wees. Ek is eintlik maar diplomaties en probeer gewoonlik so stapsgewys by 'n punt uitkom en dan hoop ek iemand sien iets in wat 'n mens wil sê. Maar hierdie ding het so swaar op Jesus se hart geweeg. Kom ons kyk net gou-gou so 'n bietjie oor repentance, né? Om in die Afrikaans praat daarvan om te bekeer. Ons sien hierso daai woordjie kom van die Griekse woord metanoia af, né? Okay, en ek wil net vir julle drie goed lees. Ek het eintlik vreeslik baie, ek het gedink as ek begin, ek het 'n klomp aanhalings wat ek vanoggend wil lees en wil gebruik eintlik vir gesprekvoering om te preek, maar ek dink die oggend gaan bietjie in 'n ander rigting en 'n ander lyn ingaan. Maar ek wil vir julle hierso onder andere lees net oor die definisie van metanoia en wat een teoloog sê, hy sê to have another mind. Met ander woorde, daar's 'n hart en 'n same 'n menswees van ons waarmee ons gebore is. Dan die dag wanneer ons na Jesus toe kom en dan moet ergens in 'n gelowige se lewe so dag wees. Dit was kosbaar. Ek sien mense wie wat ons in die week gedoop het in die koue water in Swakopmund, maar ons weet dit is simbolies van 'n nuwe lewe, simbolies van 'n nuwe begin. Dit sê hierso ook, or to change one's mind, attitude and purpose regarding sin. Nou, sonde is iets wat party ouens najaag, dis goed wat party ouens oorbrag. Ek weet hoe ek 'n student daar op Stellenbosch was dit baie keer, die ou het gesê hy het soveel meisies gehad en daai ou het gesê hy kan soveel bier drink. En party keer is daar in die wêreld amper 'n ding waar mense sonde vergelyk en te kan sê, maar ek sondig meer as jy en ek, I'm more the man, jy weet, daai tipe van ding. Maar hierso sien ons, wanneer ons na hierdie plek van repentance toe kom, né, dan sien ons hierso, dit sê ons mind, ons attitude, en alles eintlik in ons, teenoor sonde moet verander. God kom in ons lewe in, Jesus kom in ons lewe in, die Heilige Gees kom in ons lewe in, en alles binne ons moet sonde begin haat. Dit moet sonde regtig begin haat, want dit is hoe God daaroor voel. Dan sê dit ook hierso, it expresses the radical change in one's attitude towards sin and God. Kom ek lees dit vir julle weer. It expresses the radical change in one's attitude towards sin and God. Okay? Dit sê vir ons iets hier in ons binnekant wat regtig kom verander. Die dag wanneer ons kom en ons kom eintlik tot repentance, tot bekering, ons word wedergebore, Johannes 3 vers 3 praat meer van wedergebore. Jesus het hierdie ding regtig op die hart gehad. En mense, as ek vanoggend kom sê, dis 'n paar boublokke, dan gaan ek dit eintlik net so kom neersit en kom vertrou dat die Heilige Gees dit kom inkleer verder. Want sien, soos ek 2 weke terug toe ons gepraat het in die Ou Testament konteks van geld en om te gee, en ons het gesê, God sê so duidelik in die woord, ons moenie die brandsiek goed en die lam goeders en die halfdooie diere na hom toe bring as 'n offerhande en hoop om hom te beïndruk nie. Hy sê dan sy woord, gaan gee dit vir die goewerneur en kyk of hy beïndruk sal wees. God het nooit verander nie. God se hart het nooit enigsins verander nie. En as daar een ding is wat vir my belangrik is vandag, is dat hoe God dinge sien, het nog nooit verander nie. Dit bly altyd dieselfde vir ons. Dis belangrik dat ons vanoggend net verstaan, as Jesus kom en hy kom praat van repentance, as hy kom praat van om tot bekering te kom, né? Dan moet ons gaan vra, Here Jesus, elke keer, ek kan dit nou vir julle lees of julle kan dit later by my kry, in Lukas 5 vers 32, Matteus 4 vers 17 en in Markus 1 vers 15, elke keer, vroeg in die begin van Jesus' bediening, kom praat hy so. Hy sê die koninkryk is hier, kom bekeer jouself, kom repent. Duidelik weet Jesus baie meer en beter as ons, hoekom hy dit gesê het. Hy het die volle prentjie gehad. Maar hy kom sê dit hier, en vir ons om 'n bietjie perspektief te kry, en om het te verstaan, moet ons eintlik 2 uur lang vir oggend praat, net oor Godse karakter. Ons gaan nou nie 2 ure praat, anders sal ek nou my woord in die nakom oor die minder preek en die meer worship nie, ne? Ok? Maar daar's 2 aspekte wat ek net vir oggend 'n klein bietjie wil by stilstaan. 2 goed van God. Een van die primêre eienskappe van God is sy heiligheid. En dan gaan ek 1 of 2 ook oor sonde sê vir oggend. Kom ek lees daarom net vir julle so 1 of 2 skrifgedeeltetjies hierso oor. Ek het nou net vir julle gelees uit Openbaring 4 vers 8. En ons het net gesing vir oggend. Waar God net oor homself kom sê, heilig, heilig, heilig. Dit is iets van God. Dit is wie God is. Nou, as ons wil terugkom nou na bekering en repentance toe, dan moet ons, as ons sê, God is heilig, dan moet ons besef, daar is iets van God en sy karakter, wat vir ons dalk moeilik is om te verstaan, wat sonde en Godse heiligheid soos olie en water maak. Ons allemaal weet, as ons bietjie olie vat en ons gooi dit in 'n deurskynende houer op water, dan gebeur wat? Die olie dryf boop, ne? Dit skyn nie, dit meng nie. Ne? Nou, ons kan nou seker meer en langer praat, en ek het net al julle eintlik gewaarsku, dis altyd gevaarlik as 'n mens van jou preek se outline af wegloop. Maar ek wil graag so tog hierby stilstaan. Ons sien hoe sonde in Genesis 3 in die wêreld ingekom, en daar het 'n groot probleem ontstaan, en op die ouene met Jesus deur sy kruis dood, het daar 'n plek gekom waar ons dinge kan regmaak. OK? Maar ons moet regtig dit is iets wat vir die Here so belangrik is dat ons verstaan dat hierso is repentance en Jesus roep ons daartoe. Daar's God se heiligheid in sy karakter wat nie met sonde meng nie, né? Dis iets wat ons regtig ons eie moet maak. Kom ek lees gou hierso vir ons net oor sonde ook en dit sê sin is anything, whether in thoughts, actions, or attitude, that does not express or conform to the holy character of God as expressed in his moral law. Nou sien, dit is daai plek waar ons net moet regtig eintlik gaan sit en gaan lees en gaan navorsing doen, want hierdie skrifgedeelte uit 2 Korinter 7 vers 10, so ek gesê het, ek gaan nie daaroor preek nie, maar dit is iets wat die Here vir ons nou kom sê. Dit is iets wat die Here wil kom deel maak van ons karakter in ons kerk, goed wat vir ons belangrik is. Dis iets wat hy vir ons wil kom uitlig. OK? En is iets wat ons in die volgende weke baie oor gaan kom praat en so. Nou, ek het een keer in Windhoek, ek dink dit was so in 2008, 2009 om reg om korrek te wees. Toe bel daar eendag 'n kom ons sê 'n goeie vriend, 'n ou uit Stellenbosch my. Nou hier so in 2006 rond, het ek en hy een bietjie saam, ek was nie altyd 'n pastoor gewees, ek het eers daar 'n bietjie geswat en 'n paar ander goeders ook gedoen, en hy bel toe vir my en hy sê vir my, ek wil graag vir jou kom kuier, ek wil vir jou kom kuier en ek wil met jou oor 'n paar goeders kom praat. Ek sê, dis reg, ek is daai tyd hier, ek gaan haal die ou op die lughawe. Nou sien, om net so bietjie trekkie terug te gee, hier in 2006 het ons saam 'n bietjie besigheid gedoen, saam 'n bietjie belê, ensovoorts, en ek gaan nou nie in daai details so baie ingaan nie, maar daar het 'n paar dinge, kom ons sê extern en intern, fout gegaan, en die man het gevoel, van die goed wat fout gegaan het, is sy skuld, en dit het natuurlik vir my 'n bietjie geaffekteer ook, en ek moes deur 'n paar goed werk, soos Norbert net al getestify het, ons is allemaal geneig om 'n bietjie vas te wees aan geld, en jy weet hoe ons daaroor dink, en hoe ons daaroor voel. En weet jy, die ou kom en hy kom na my toe en hy vlieg spesiaal op. En ons gaan hier buite Windhoek na 'n plek toe en ons gaan sit die dag daar. En ons gesels so 'n bietjie en hy deel eintlik maar sy hart. En hy kom en hy vertel vir my wat daai tyd gebeur het, hoe dit gebeur het, wat in sy mening ingewerk het en hoe dinge 'n bietjie skeef geloop het. En hoe dit natuurlik vir my geaffekteer het. En hy sê vir my, maar hy wil van haar goed regstel. Hy wil van die goed wat hy verantwoordelik was, wil hy regtig kom graag kom regmaak. Hy wil dit kom regstel. Jene, en ek sit en ek probeer eintlik nou so half agter die kap van die byl kom van hoekom doen hy dit? Ek meen ek is nie regtig kwaad vir hom nie, ek verstaan tot 'n mate wat daar gebeur het. En ons praat en ons praat en hy sit 'n paar goed op die tafel en hy sê, "Wel, ek kan jou so en so help en dit en dit en so," en dis die deel wat nie regtig belangrik is nie. Maar weet julle, later daai middag, toe besef ek, dit was hierdie ou se hart gewees en hy het die integriteit gehad, kom ons noem dit daai godly character, om eintlik uit sy eie sak uit winde toe te vlieg, vir my te kom kuier en oor en deur 'n paar goeters te praat en eintlik te kom jammer sê oor dit wat in daai vorige 2 jaar fout gegaan het. Nou weet julle, wanneer iemand dit doen, dan raak mense woorde eintlik op. Dan raak jou woorde eintlik 'n bietjie op, want wat sê jy nou? Gewoonlik lewe ons in 'n wêreld in 'n konteks waar ons so groot is, die van julle wat kinders het, wie het hierdie ding hier op die mat gelit lê? Nee, hy's dood. Blame shifting. Nee, dit was die hond wat daar ingedra of daai tipe van dinge. Ons weet, dis maar hoe ons geneig is en iewers is daar iets fout. Nee, dit was nie ek nie of ek kan nie verantwoordelikheid vat nie en ek gaan nou nie eens politiek praat en ouens wat nou nie wil verantwoordelikheid neem vir hulle dade nie. Maar weet jy, ek sit daai middag en ek besef iets diep. Hierdie ou het al hierdie moeite gedoen. Hy het nie vir my hoop geld op die tafel kom neersit of so iets nie. Maar dit was eintlik iets in sy hart wat hy gevoel het hy moet kom regmaak. En as ek vanoggend oor repentance praat, dan kan ek vir Maak sê, "Jesus Maak, sorry ek het nou reg jou nie gegroet toe ek in die dorp was nie en so in die verbygaan." En hy gaan baie vinnig optel, bedoel ek dit regtig of nie? As ons vir iemand, partykeer dan as ek nou weer na die huis toe gaan, dan beklei die kinders en dan sê ek vir een, maar jy het nou dit en dit aan jou broer of suster gedoen. Sê jammer, jammer. Jy weet, dan is daar nou so half daai, nee, daar's zero repentance. Dis eintlik nog steeds, nee, jy skuldig want jy dit of dat gedoen. Maar as dit op 'n diep plek kom, dan kan ons dit sien. Ons kan dit regtig sien. Ons kan dit in mense en in die kerk en in Christene se lewens sien. Dis iets diep. Daai middag het ek besef, hierdie ou is nie hier omdat hy onder my submit nie. Hy's nie hier omdat iemand hom gestuur het nie. Hy's nie hier om watter rede ook al nie. Hy was daar gewees omdat hy daar wou wees. En weet jy, as iemand na jou toe kom met so opregte en is nie noodwendig omdat die ou se nie geweet het wat om die naweek met sy geld te gedoen het of so nie. As iemand kom en hy kom wys so iets dieps en hoorie ek is jammer vir my aandeel in wat hier skeef geloop het. Weet jy, dan wille mense nie eers 'n klip vat en gooi en sê, ja maar hoekom en daarom en waarom en daai tipe goed nie. Is dit nie waar nie? Dit kom sny so diep, dat 'n mens eintlik net besef, wel, ek gaan jou net vergewe en release. Al het ek hier en daar verloor of hoe dit ook al mag wees, dit maak nie meer saak nie, want ek kan in jou hart sien, dit wat jy vandag hier vir my kom sê en kom wys, weeg baie. Weet julle, dis iets wat nie goedkoop in die lewe is nie. Dis nie in ons huwelike goedkoop nie, dis nie in ons verhoudings in die kerk goedkoop nie. Dis 'n duur ding om te doen, om na iemand toe te gaan en te sê ek is jammer, vergewe my. Ek wil tot inkeer kom, daai plek van metanoia, van amper 'n nuwe hart. Ek vertel hierdie storie om dit vir ons bietjie te help verstaan wat Jesus hierso bedoel. Ek het daai 3 puntjies uitgelig van as ons kom en ons repent. As ons na Jesus toe kom en ons sê, Here, ek is 'n sondaar. Ek is in sonde gebore en ontvang. Ek is in die fekopad hel toe. Ek is nie as 'n Christen gebore nie. My pa kan 'n dominee en 'n pastoor en 'n priester of 'n worship leier wees, maar dit beteken vir my kinders niks, behalwe dat ek waarskynlik vir hulle die evangelie daarom gaan preek. Maar dis 'n keuse wat elkeen van ons moet maak. Is dit nie so nie? Dis 'n keuse wat elkeen van ons moet maak. En ek dink dis een van die duurste keuses om te maak. Want as jy dit ligtelik maak, dan is ek nie seker of daar 'n ware U-turn gaan wees nie. Ek dink ek het dit al een keer vertel, maar ek sal dit altyd so mooi onthou. My vrou se ouers het bly daar in Mossel Bay en toe ons nog in Stellenbosch was, dan het ons altyd gery en hieso so ene wat was daai dorpie? Ek kan nie eens met die plek se naam onthou eintlik nie. Maar dan was daar op 'n boer se plaas, 'n groot baie groter as daai bord en dan het iets altyd gesê van God allow U-turns. Oké, okay, daai hele metanoia, daai plek van om 'n U-draai te maak, van ergens waar een ons in ons lewe op pad is, en dan kom die krag van God, dan kom die evangelie na ons toe, en ons besef ons is heeltemal op pad hel toe eindelijk, maar daar is 'n geleentheid om 'n U-draai te kom maak. Hoe kosbaar is dit nie, as ons ergens iemand wat jy, en ek praat met eintlik meeste van ons is nou al 'n hele tyd uit die skool uit, en jy loop ergens in iemand vas, 'n ou skoolvriend, 'n familielid of iemand, en jy ontdek, hierdie persoon het sy of haar hart vir Here gegee. Hulle is gered, hulle is gedoop, dis 'n nuwe mens, dit lyk anders, dit ruik anders, alles is anders. Hoe kosbaar is dit? Kan ek 'n amen hoor daar? Ek anders bid ons daarom net te min, hè. Hoe kosbaar is dit? Ek onthou 2012, toe moet ek 'n klein neefie van my met dieselfde naam trou. En ek, hy het voor my, hy is paar jaar jonger as ek, hy het voor my groot geraak en alles. En toe ek hom en sy vrou ontmoet, toe besef ek hierdie meisie wat hy gaan trou, sy ken die Here. Maar hierdie klein neefie van my is ek nie seker nie. En wie hy in daai laaste weke, voor ek hulle moet trou, kom hy tot bekering. En weet wat sy ironie, ons het dieselfde naam, en ek in die ewigheid sal ons seker van hierdie goed beter verstaan, maar omtrent dag en datum, dieselfde tyd, ek het 24 Oktober 2002 my hart vir die Here gegee, en 2012, iewers in Oktober, letterlik naby daai datum, gee hy sy hart vir die Here. Nou ek weet nie of daar significance daarin is, 10 jaar dag en datum, maar daai openbaring vir my om te sê, hier's nog 'n persoon in my familie vir ek, vir wie ek bid, vir wie ek intercede, wat gekom het en gesê het, ek gaan my knie buig, ek gaan hierdie koste bereken, en ek gaan sê, dat ek verstaan, dat 'n heilige God, kan nie sonde in sy teenwoordigheid toelaat nie, so deur Jesus en die kruis, en om tot bekering te kom, deur wedergeboorte, soos Johannes 3 vers 3 praat, kan ons by God uitkom. Kan ons versoen word, kan ons dan in sy familie opgeneem word, en ons self kan ambassadeurs raak, daai sweet fragrance, ons kan uitgaan, en ons kan deel raak. We must receive the bad news of sin, before we can receive the good news of salvation. Kort, maar krachtig. En mense, dit is iets, wat ek dink, die kerk baie keer van wil wegskram, dat ons wil nie so graag, oor sonde of hel of judgment of sulke goed praat nie, want dit voel daarom nie so lekker nie, dit klink daarom so hard. Maar sien, as ons vanoggend hierso staan en ons praat van repentance, en ek kyk na 2 Korintiërs 7 vers 10 en daai gedeelte, dan kan ons na twee kante toe daai ingaan. Dit kan gaan na mense wat klaar verhouding met die Here het, want wie wat die Here reeds ken, het nog nie weer, ons kom nie tot by Jesus en hou ons op sondig onmiddellik nie, ne? Ons maak nog steeds foute, ons sondig nog steeds, ons skiet te kort, ok, almal wat nog nie die laaste week gesondig het, die kan kom getuig hoe jy dit reg gekry het. Daar moet dan 'n patroon wees, waar ons kan sien, dit raak minder. En dan is daar daai repentance, van iemand wat die eerste keer vir Jesus aanneem. Soos ek sê, dis die een lyn, die ander lyn is vir ons wat wel binne die kerk is. Ek wil net gou ietsie vir julle ook spesifiek lees. Ek het so baie notaatjies hier gemaak. Maar the new birth or regeneration to use the theological term is a radical change of the core disposition and nature of a person that fundamentally transform both their attitudes and behavior for life. Nou hierso gaan ek nou vanoggend 'n ding sê wat miskien 'n bietjie kan kritiek uitlok of jy kan al klippe gooi of hoe dit ook al mag wees. Maar die ding is net, as ek, partykeer praat ons, en dan wonder ons of iemand 'n Christen is. Het julle nou geluister daai stukkie wat ek nou net gelees het? Iemand is of 'n Christen, of hy is nie. Hier's nie 'n grys deel in die middel van so half en half 'n Christen of so nie. Miskien is God besig om te werk. Maar dit gaan terugkom oor iets waaroor ons, en ek is nou soos 'n ou wat, hoe sal ek sê, eintlik die 100 meter wil hardloop, maar ek moet nou terughou. Want hier's dele wat ons vorentoe oor gaan preek, wat ek nou eintlik graag wil sê, maar nie nou oor gaan praat nie. Okay? Maar sien, daar's 'n duidelike merk, daar's 'n duidelike iets in ons almal, wat ons kan wedergebore Christene noem. En dis die feit dat ons wedergebore is. Dis die feit dat ons gedoop is. Dis die feit dat ons kan sê, daar's 'n ou lewe en daar's 'n nuwe lewe. Daar's 'n ou lewe wat gegaan het, daar's 'n nuwe lewe wat gekom het. Daar is een nieuwe plek waar ons begin verstaan het, dat ons sonde en soos ons is, kan ons nie by die heilige God uitkom nie. Okay? En repentance is onder andere deel van die hek waardeur ons moet gaan. Ek gaan nou afsluit, want die ouens voor my het so lekker lang gepreek vanoggend. En ek wil gou vir julle 'n 4 minute, ek dink dit is 4 minute, 'n videoklip wys. Okay? En ek gaan daar gaan ek regtig 'n sin of 2 sê. Maar ek het dit nou al 'n paar keer gesê en miskien kom al die lyntjies nie vanoggend so by mekaar mooi nie, maar ons gaan weer oor hierdie tema praat vir die res van die maand en die volgende weke. En die goed wat ek net wil hê julle in julle harte moet hou vir ons en om buitentoe te vat later in hierdie reeks gaan wees oor sonde, oor heiligheid en oor bekering of repentance. Dink aan die storie wat ek vertel het van daai ou wat vir my kom kuier het. Ek hoef nie te gewonder het of hy daar is. Hy het nie net gou om die blok gery en 'n koffie kom drink en swaalf sê dis vir jou chocolate, sorry manie. Hy het moeite gedoen. Hy het opreg bedoel. En daaroor het ek vir hom baie meer respek as dit wat wel fout gegaan het en swak besluite wat hy geneem het. Daar's 'n plek as ons repent, né? Waar dit moet diep sny. Daar's 'n plek waar dit ons hele hart, ons hele sienswyse, hoe ons byvoorbeeld na sonde kyk, gaan verander. Anthony gaan gou vir ons daai klip speel en ek wil hê julle moet net gaan kyk visueel byvoorbeeld hoe kom ons sê die effek van sonde in ons lewens is. Kan jy vir ons speel gou Anthony? Ek sal nie vir julle kan sê hoekom aan die klank is. Het gaan nou seker nie help ons kyk, want die woorde is nog ons belangrik. Miskien kan julle gou daar loer, ek kan nou nie sê hoekom daar nie klank is. Kom ek vertel maar net vir julle, maar het gaan nou nie help ons kyk na die prentjies. Kom ons vertrou nou in Jesus naam vir 'n miracle nou nie, Saskia. Amen. Ok, daai klank gaan nou daar kom. Ek is seker hy is gemaak met klank en ons moet ergens net 'n knoppie druk. Maar, dit sal ek nie nou kan oplos nie. So, is nou een goeie tyd om op ons voete te dink. So, ek dink, kom ons doen die volgende. As ons nie nou die klank binne die volgende 3 tellings kry nie, dan vra ons vermaak in die span, om net vir ons weer af te sluit met die liedjie, waar ons gesing het en basies gehoorship het, oor Godse heiligheid. Want waar hierdie story eindelijk gaan, en het visueel beeld het eindelijk net so mooi uit, is net om te sien hoe ons begin, en hoe ons lewe, en deur 'n klomp goeters kan ons net sien hoe ons die paadjie stap tot daai gewaarwording van sonde in ons lewens, ek wil amper sê reël word. Totdat daai plek waar ons sien in 'n glas skoon water soos 'n druppel ink kom val en ons kom besef is dit die worship span se musiek. Ek het so gehoop dat dit uit die manier is hoe ons geafsluit. Tot daai gewaarwording begin kom van iets wat ons besoedel, iets wat ons vuil maak. Tot ons het begin besef, en dan begin ons rondkyk en rondsoek, en eindelijk nog goed in die lewe vat, en te hoop, dit kan vervulling bring. En dit is eindelijk soos drijfstand, hoe meer ons na ander goed in die lewe begin gryp, en hoop, dit kom vervul ons, hoe meer beland ons eindelijk in die moeilikheid. Tot leer ons kom besef, daar is een ware oplossing, en dis Jesus Christus. Totdat ons kom besef, daar is iets volmaaks in hierdie wêreld, Jesus Christus, wat in ons plek kom sterf het. En dan sien een mens stelselmatig hoe alles wat daar stikkend geval het en nie werk nie, hoe dit weer heel gemaak word. So kom ek vraag julle vandag om af te, kom ons staan, dan worship ons saam, daarna daar is koffie en thee vir almal wat nou iets hier saam wil drink en so. En ek wil net vra, ek sal nou na die tyd geleentheid gegee om te bid vir die wat wil voel, hulle het al gebed nodig. Maar kom ons vra net weer eens vir die Here en dis hoekom ek so sterk gevoel het dat dit wat ek eintlik wil sê en dit wat ons gehoorship het, is so in lyn met mekaar. Kom ons vra net weer vir die Here om vir ons daai openbaring te gee van wie hy is, want dis wat ons gesing het vanoggend oor God se heiligheid en eintlik hoe dit ons hele lewe beïnvloed. Kom ons staan in 'n worship ons saam.